Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 17 Juni mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea ya nchini Tanzania, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam nchini Tanzania, Radio RFM ya Kisangani huko DRC, Radio Rakov Kiwanja huko DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru nchini Kenya, Sayare Radio ya Eldoret Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda ya nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Baraza Kuu la Usalama nchini DRC laitaka serikali kusitisha makubaliano na mikataba yote kati ya DRC na Rwanda.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto wa Kiafrika, wazazi nchini Tanzania wanaomba vyombo vya sheria kuwachukulia hatua kali wahusika wa vitendo vya ukatili dhidi ya watoto.
Likiwa limehakikishwa hili sala ni kweli, limeshachunguzwa kwa hakika kabisa kwamba tayari ni hili jambo limefanyika, basi ya kuomba kwamba bora mtu apewe kifungo cha maisha.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Maseneta wa Democratic na Republican hawajakubaliana Alhamis kuhusu jinsi ya kuzuia bunduki kutoka kwa watu hatari, huku wadau wakijitahidi kukamilisha maelezo ya maafikiano ya ghasia za bunduki kwa wakati na muda wao waliojiwekea kupiga kura katika bunge wiki ijayo. Wabunge walisema bado wamegawanyika kuhusu jinsi ya kufafanua wapenzi wanyanyasaji ili waweze kuzuiliwa kisheria kununua bunduki. Kuto kukubaliana nako hakujapatiwa ufumbuzi juu ya mapendekezo ya kupeleka pesa kwenye majimbo ambayo yana sheria zilizowekewa angalizo jekundu ambalo linaruhusu mamlaka kwa muda kuwanyang'anya bunduki iwapo wanaonekana na mahakama kuwa ni hatari, na kwa majimbo mengine kwa kufuata programu zao za kuzuia ghasia. Senator John Coney wa jimbo la Texas, anayeongoza mashauriano kwa upande wa Republican, alionekana kutofurahishwa wakati alipoondoka Alhamis kwenye kikao cha faragha kilichochukua takriban saa mbili, akisema alikuwa anasafiri kurudi nyumbani. Mashauriano hayo katika mwaka uchaguzi yalichochewa na ufyatuaji risasi wa mwezi uliopita kwenye duka la vyakula katika mji wa Buffalo kwenye jimbo la New York, na shule ya msingi Arabu kwenye mji wa Uvalde katika jimbo la Texas, ambapo jumla ya watu 31 waliuawa. Kabla ya sherehe na mikutano kuhusu vita, viongozi wa Ulaya walishuhudia uharibifu uliofanywa na Russia. Lazima ili kuelewa mapambano ya Ukraine ya kujinusuru, walipaswa kujionea wenyewe kwa macho yao. Majengo yaliyolipuliwa, magari yaliyovunjwa, na ujumbe wa matumaini ulioandikwa kwenye jengo lililoharibiwa licha ya vifo vinavyoongezeka nchini Ukraine. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliona haraka ujumbe huo katikati ya magofu hayo siku ya Alhamis. Viongozi wa Ufaransa, Ujerumani, Italy na Romania walifanya ziara ya kutembelea huko Irpin, mji mdogo ambao ulibeba mzigo mkubwa wa shambulizi lililoshindwa la Russia kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kiev, katika wiki za kwanza za vita. Ziara hiyo ilitanguliwa na mkutano huko Kiev na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alikutana nao akiwa amevalia nguo za jeshi. Marekani Alhamis imeitaka Russia kuwachukulia Wamarekani wote wa kujitolea walioshikwa mateka wakati wakipigana upande wa wanajeshi wa Ukraine kama wafungwa wa vita na kuheshimu haki zao za kibinadamu. Patrick Nduimana anaisoma taarifa kamili.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Marekani watatu wanaaminika kutoweka nchini Ukraine, mbali na wanajeshi hao wawili waliostaafu ambao waliripotiwa kutekwa na wanajeshi wa Russia katika mapambano makali wiki iliyopita. Warusia wana wajibu fulani na wanajeshi wa Ukraine, ikiwemo wapiganaji wanaojitolea ambao wanaweza kuwa raia wa nchi nyingine waliojumuishwa katika jeshi, wanapaswa kuchukuliwa kama wafungwa wa vita chini ya mikataba ya Geneva. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price aliwaambia waandishi wa habari, wafungwa wa vita lazima wapewe huduma na ulinzi unaolingana na hadhi hiyo, ikiwa ni pamoja na kuchukuliwa kiubinadamu na kuheshimu haki zao za kimsingi za kujitetea mahakamani, alisema. Familia na wabunge wa Marekani Jumatano walisema Alexander Drake na Andy Hume, wote wakiwa wanajeshi wa Marekani waliostaafu ambao walikuwa wanaishi Alabama, walipoteza mawasiliano na jamaa zao wiki iliyopita wakipigana upande wa wanajeshi wa Ukraine karibu na mpaka wa Russia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Juni 18 ni miezi saba tangu Desu Dula alipowekwa jela. Mwandishi wa habari raia wa Ethiopia kutoka Oromia News Network ONN anashutumiwa kwa harakati za kuipinga serikali. Kama atapatikana na hatia, anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha jela au hata adhabu ya kifo. Ni mabadiliko ya haraka ya matukio kwa Desu, ambaye alirejea nyumbani kutoka uhamishoni Ulaya mwaka wa 2018 akivutiwa na kile kilichoonekana wakati huo kama kipindi cha mageuzi. Alianza kazi katika ONN ambapo aliongoza kipindi cha kila wiki cha Under the Shadow of Democracy, akiangazia vitisho nchini Ethiopia na mkoa wake anakotoka wa Oromia. Nilidhani ingekuwa enzi nyingine na kwamba demokrasia na uhuru wa kujieleza unaweza kurejeshwa tena, Desu aliliambia shirika la habari la Reuters kabla kukamatwa kwake Novemba mwaka jana. Lakini kwa kweli mambo yanaharibika. Waandishi wengi wa habari wameikimbia nchi na wengine wako jela. Serikali ya China inafanya kazi kuzuia kuendelea mivutano ya kidiplomasia na kulinda picha yake barani Afrika baada ya video za ubaguzi wa rangi za watoto wa Kiafrika zilizotengenezwa na raia wa China anayeishi nchini Malawi kuonekana mapema wiki hii. Ripoti ya uchunguzi ya BBC kuhusu video hizo ilimuonyesha mwanamume anaitwa Lu Ke, ambaye anadaiwa kuwarekodi watoto wa Kiafrika bila wao kujua, akisema maneno machafu kwa lugha ya Mandarin kama vile mimi ni jini mweusi na sina akili nzuri. Video hizo kisha ziliuzwa kwenye tovuti ya China, kulingana na BBC. Habari hizo zilizusha ghadhabu nchini Malawi, huku wana mtandao wakielezea kukasirishwa kwao kwenye Twitter. Na waziri wa mambo ya nje wa Malawi Nancy Tembo anasema nchi yake imesikitishwa, kuchukizwa, kudharauliwa na kuumizwa sana. Baada ya ubalozi wa China nchini Malawi kukosolewa kwa majibu yake ya awali ambayo hayakuwa makali kwa kashfa hiyo na kuzipuuza video hizo kama habari za zamani kwa sababu zilirekodiwa mwaka 2020, walitoa taarifa mpya na yenye nguvu hapo siku ya Alhamis.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Bukavu, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Vision Shala. Baraza Kuu la Usalama nchini DRC limeitaka serikali kusitisha makubaliano na mikataba yote iliyosainiwa tangu awali kati ya Kongo na Rwanda. Wakati wa mkutano wake uliomshirikisha Rais Felix Tshisekedi na maspika wa bunge na seneti, baraza hilo lilitoa pia mwito kwa Rwanda kuondoa askari wake kwenye ardhi ya Kongo, ni wakati Rwanda ikizidi kukanusha kwamba hakuna askari wake nchini DRC. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia taarifa ifuatayo.
Baada ya kikao hicho, waziri msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya ametoa taarifa mbele ya vyombo vya habari akisema, Kwanza ombi kwa Rwanda kuondoa wanajeshi wake mara moja kutoka ardhi ya Kongo wanaojificha chini ya kundi la kigaidi la M23. Pili, ombi la serikali ya Kongo la kusitisha mkataba wowote wa maelewano, makubaliano na mikataba iliyowahi kusainiwa kati ya Kongo na Rwanda. Baraza Kuu la Ulinzi linapongeza juhudi za amani na upatanishi zinazofanywa na Rais Joao Lourenço wa Jamhuri ya Angola ndani ya mfumo wa mkutano wa kimataifa wa nchi za kanda ya Maziwa Makuu CIRGL na Rais Uhuru Kenyatta ndani ya mfumo wa muungano wa nchi za Afrika Mashariki. Pamoja na kusifia namna ambavyo raia wa Kongo wanaungana wakati huu kwa umoja na kushirikiana na vikosi vya ulinzi na usalama vya Kongo ili kukemea na kupambana dhidi ya vurugu za kivita eneo la Rushuru kule Kivu Kaskazini, Baraza Kuu la Ulinzi lilimwagiza Naibu Waziri Mkuu husika na mambo ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kamishna Jenerali wa Polisi kuchukua hatua ili kuepuka unyanyapaa, misako na vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga utulivu, umoja na mshikamano wa kitaifa katika kipindi hiki. Lakini upinzani wa kisiasa nchini Kongo una maoni tofauti. Katika mkutano na wanahabari mjini Kinshasa Alhamisi, mpinzani Martin Fayulu amesema anaamini kwamba mgogoro wa sasa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda hautokani na wakazi wa nchi hizi mbili. Kiongozi huyo wa chama cha upinzani cha SCD anahisi kwamba mgogoro huu unatokana na tabia ya viongozi wanaopenda kudumisha vurugu za kila leo na, kama alivyosema, wanafaidia kupitia vurugu hizi. Fayulu amemshotea kidole cha lawama Rais Felix Antoine Tshisekedi, akimshutumu kuchochea ushindani usio na sababu kati ya nchi za Afrika Mashariki kuhusu Kongo, na kwamba Rais Tshisekedi anaahidi kila mtu, na uzembe huu wa ahadi unaiweka nchi ya Kongo na wananchi wake kwenye hatari. Akiwa mwanachama cha Ensemble chake mpinzani Moise Katumbi Chapwe hapa Kivu Kusini, Desire Ntaira ameridhishwa na tishio hili la Baraza Kuu la Ulinzi, ila anasema
ni mzuri lakini nakuya nyuma juu ukikuwa na jirani mwenye kusumbua sana kila mara haiwezekani. Sisi tulishaonesha kama raia mkongomani anapenda amani.
Baraza Kuu la Ulinzi liliomba pia serikali ya Kongo kulipa jeshi la Kongo FRDC vifaa muhimu ili kuhakikisha ulinzi wa kitaifa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Afghanistan katika ujumbe wake wa kuaga siku ya Alhamis alielezea kusikitishwa kwake na sera zenye msimamo mkali za kundi la Kiislamu la Taliban zinazokandamiza haki za wanawake, uhuru wa vyombo vya habari na uwakilishi wa kisiasa. Sikulifikiria hili nilipokubali kazi hii Afghanistan ambayo sasa ninaondoka, alisema Debra Lyons, mkuu wa tume ya misaada ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, YUNAMA. Mkuu huyo wa YUNAMA anayemaliza muda wake aliwasili katika mji mkuu wa Afghanistan wa Kabul miaka miwili iliyopita, akianza wadhifa wake wakati serikali iliyopita iliyokuwa inaungwa mkono na magharibi ilipokuwa ikiendesha nchi na kujitahidi kuzuia uasi mbaya wa Taliban. Kundi la Taliban lilitoa udhibiti wa Afghanistan iliyoharibiwa na vita mwezi Agosti mwaka jana na kuweka utawala wa mpito wa wanaume baada ya kumalizika kwa takriban miaka 20 ya uingiliaji kati wa kijeshi unaoongozwa na Marekani katika nchi hiyo ya Asia Kusini. Helikopta za Marekani ziliingia katika eneo la mashambani la kaskazini magharibi mwa Syria karibu na mji wa Jarablus wakati wa kiza, na licha ya ripoti za milio ya risasi kusikika tena, huko kiongozi anayenyanyukia wa Islamic State akiwa kizuizini na kusababisha pigo la hivi karibuni dhidi ya taasisi ya kigaidi. Wanajeshi wa Marekani na maafisa wa kukabiliana na ugaidi wamekuwa wakisita kushirikiana maelezo mengi kuhusu uvamizi wa Alhamis ambao ulisababisha kukamatwa kwa Hani Ahmed Al-Kurdi anayetajwa kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa kundi hilo na mtu muhimu kwa shughuli zake za hivi karibuni nchini Syria. Mkakati wa kumkamata Al-Kurdi ulipangwa kwa uangalifu mkubwa ili kupunguza hatari pamoja na madhara kwa raia au uharibifu mwingine. Ushirika unaoongozwa na Marekani kulishinda kundi la IS ulisema katika taarifa yake. Kazi iliyofanikiwa iliepuka madhara yeyote kwa raia au miundombinu ya kiraia, hatua iliyopelekea kutokuwepo uharibifu kwa ndege za ushirika au mali zao, taarifa iliongeza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Wakati Afrika iliadhimisha jana siku ya mtoto wa Afrika, nchini Tanzania bado matukio ya ukatili wa watoto yanazidi kuwa tatizo ambalo wazazi wamebebeshwa mzigo na kuto kuzingatia na kuwajibika katika malezi, hali inayopelekea mambo hayo kuendelea kutokea katika jamii kubwa ya Watanzania. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan ametuandalia ripoti kamili.
Watoto bado ni wahanga wa matukio ya unyanyasaji hususan wa kingono, kwani jamii imekuwa ikiishi kwa mazoea watoto wakiachwa bila uangalizi maalum kutokana na kile wazazi au walezi wanachosema kushughulishwa na utafutaji riziki. Athari za wazazi kutokuangalia swala la malezi kwa watoto wao kunawapa fursa makundi ya wabakaji na walawiti kutumia mwanya huo kuwarubuni watoto hao na kuingia nao katika matendo hayo ya kiovu yanayowaachia athari watoto hao kwa muda mrefu, huku tabia hizo wakati mwingine zikishindwa kudhibitiwa hata na wazazi pale wanapobaini matendo hayo, kwa kuwa watendaji kwa kiasi kikubwa ni wanafamilia au ndugu wa karibu, kama anavyoelezea Fatima Muhammad, mkazi wa mkoa wa Pwani.
Yaani wakati ka familia unakuta kwamba tatizo analifanya ndugu wa familia, ni ndugu yangu naachana naye. Na hili swala kwamba la kuitana mamkwe na mama ukatetelea, mamkwe mwambie mtuma niletee maji ya kunywa, haitakikani.
Takwimu zinaonyesha wafanyaji wa matukio ya ukatili kwa watoto ni watu wao wa karibu, hali inayopelekea hata matukio hayo kushindwa kuripotiwa katika vyombo vya sheria. Licha ya kutokupelekwa kwenye vyombo vya sheria, lakini hata hao wachache wenye kupelekwa huko huachiwa baada ya muda kwa kujuana baina ya wazazi au kupoteza ushahidi wa kesi hizo, ambapo baadhi ya wazazi wanalalamikia vitendo hivyo ndiyo vinavyofanya suala hilo kushindwa kumalizika, huku wakiomba serikali kuhakikisha wahusika wa matukio hayo wapatiwe adhabu kali. Mwantima Ali, mkazi wa Gombani Zanzibar, anasema
likiwa limehakikishwa hili sala ni kweli limeshachunguzwa kwa hakika kabisa kwamba tayari ni hili jambo limefanyika, basi cha kuomba kwamba bora mtu apewe kifungo cha maisha.
Hata hivyo, mtandao wa jinsia Tanzania TGNP wao wanashughulikia na kutetea haki za wanawake na watoto kupitia kwa mkuu wa programu za mtandao wa kijinsia Tanzania Shakila Mayumana, wanatoa ushauri kwa wazazi ili kutokomeza vitendo hivyo.
Kuweza kutambua kwamba tunapokuwa na watoto tuna jukumu la kuwalea, yani malezi ni zaidi ya toa tu ada, toa muda kwa watoto kufahamu nini kinachoendelea, kuwa na maisha rafiki ambayo yanampa uhuru mtoto wa kuweza kujieleza kwa mzazi au mlezi.
Hata hivyo, ili kuweza kumaliza vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, lazima kuweza kuimarisha misingi katika ngazi ya familia, kuboresha mitaala katika elimu, masomo yatakayowasaidia kujilinda, kujithamini na kuwapa mawasiliano bila ya hofu pale wanapoona viashiria vya vitendo vya ukatili, pamoja na kuimarisha taasisi za dini kuwajenga na kuwakuza watoto katika maadili ya kumjua Mungu, ikiwa ni pamoja na jamii nzima. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba kundi la wakimbizi nchini Afrika Kusini wamekuwa wakikita kambi mbele ya ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR tangu mwezi uliopita, wakiomba kuhamishiwa kwenye nchi nyingine kwa sababu ya chuki inayoendelea dhidi ya wageni. Wakimbizi hao kutoka nchini Burundi, Kongo, Malawi na Rwanda wanasema kurejea nchini mwao sio salama na wala hawajihisi kama watu wanaotakiwa kuwa nchini Afrika Kusini. Mwandishi wa VOA Linda Giftash anaripoti kutoka Pretoria nchini Afrika Kusini, na Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Darzeni ya wakimbizi wanaopiga kambi nje ya ofisi ya UNHCR wanasema wameishi nchini Afrika Kusini kwa miongo miwili, lakini sasa hawajihisi tena kuwa salama. Wengi ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako walitoroka vita. Lakini zaidi wanasema biashara zao ndogo zimeporwa, nyumba kuporwa na kushambuliwa kibinafsi, huku kukiwa ongezeko la wimbi la chuki dhidi ya wageni. Lilian Nyota ni mkimbizi nchini Afrika Kusini tangu mwaka wa 2001.
We ran away from our country, running from tribulations. We came here in South Africa. We found more trouble, more tribulations.
Tulitoroka nchi yetu tukikimbia misukosuko. Tulikuja hapa Afrika Kusini, tulipata matatizo zaidi na misukosuko zaidi. Kwa sababu shambulizi la chuki dhidi ya wageni ni la kweli. Hakuna anayeweza kukataa hilo, ni mambo ya kweli.
Afrika Kusini inawapa hifadhi zaidi ya watu 200,000 na 150,000. Kundi hilo la wakimbizi linasema walihama kutoka jamii moja hadi nyingine, lakini ghasia hatimaye zikafuata. Nyota anasema sasa wanaiomba UNHCR iwahamishe kwenye nchi nyingine salama.
Any place that they can take us, that's where we can be safe with our families. We can live and move on with our lives.
Mahala popote ambapo watatupeleka, ambapo tutakuwa salama na familia zetu. Tunaweza kuishi na kuendelea na maisha yetu ili watoto wetu waweze kwenda shule.
Ghasia za chuki dhidi ya wageni zimezidi kudhihirika nchini Afrika Kusini pamoja na vitendo vya vurugu na mauaji tangu mwaka wa 2008. Mapema mwaka huu, kufuatia msururu wa maandamano dhidi ya wahamiaji, mwanaume raia wa Zimbabwe aliuawa katika kitongoji kimoja mjini Johannesburg, na maafisa walisema ni kwa sababu ya uraia wake. Wataalamu wanasema tatizo hilo la chuki dhidi ya wageni ni kutokana na historia ya machafuko ya nchi hiyo, changamoto za kiuchumi na kijamii, na kuibuka kwa siasa za chuki dhidi ya wageni. Sio wakimbizi wengi wanaohamishwa kwenye nchi nyingine. UNHCR inasema 1% pekee ya wakimbizi kote ulimwenguni ndio wanahamishwa kutoka nchi inayowahifadhi na kupelekwa kwenye nchi nyingine kwa sababu maalum. Laura Padoan ni msemaji wa UNHCR nchini Afrika Kusini.
It's really only the most vulnerable refugees who are eligible for resettlement. So that can be survivors.
Kwa kweli ni wakimbizi walio hatarini ambao wanastahili kuhamishwa. Wanaweza kuwa ni manusura wa unyanyasaji wa kingono au kijinsia. Inaweza kuwa wanawake na watoto walio katika hatari, watu walio katika hatari kwa sababu ya manyanyaso kutokana na dini yao. Kwa kweli tunawasihi wakimbizi hawa kukubali pendekezo la kuwasaidia kuishi ndani ya nchi au kuwarejesha makwao, kwa sababu hakuna anayetaka kuona watu wakiishi mitaani.
Lakini wakimbizi hao wanaopiga kambi nje ya ofisi ya UNHCR wanasisitiza kuwa hawataki kuishi tena nchini humo, na kwamba wataendelea kukita kambi mbele ya ofisi ya UNHCR hadi pale kutakuwa na mpango wa kuwasaidia kuondoka nchini Afrika Kusini.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo tunaelekea huko mashariki mwa Kongo, ambako wakazi wa Rutshuru wanaelezea hali wanayopitia wakati wa mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali. Wakazi wa Beni nao wanasikitishwa na mauaji yanayoendelea mjini humo. VOA mitaani imeandaliwa na Oster Malivika.
Mo tulisikia asubuhi adui anafika Kabindi, tukapatia ripoti FRDC kwa kusema ilifuate mahali iko, lakini kufuatana na hali ya ukimbizi tukasema tukaingia mumanyumba, ndio maana hatukuweza kukimbia.
Tumekuwa nasikia risasi inapiga hapa mbele, hamuogope?
Hatukuwa na boga ya mingi, tuliingia mumanyumba juu ya boga, lakini kwa sasa masasi inapola, ndio maana tunakuwa nje.
Hakuna mtu ameumia?
Hakuna mtu ameumia kwa isa. Kitu ambacho tunaweza kuhitaji ni kuweza kuendelea mapigano mpaka vita inaisha.
Jina tena?
Jina ni Gedeon Kwizera, mkaji wa Kabindi.
Asante. Igo, ni kwa nini?
Bo, ni juu ya vita tu.
Juu ya vita? Wanasema tukimbie, tukimbie, tukimbie huku chini. Wanasema nini? Tukimbie huku chini, huku chini. Kule kuna kwa namna? Ba soda biko tu bangali bana piga na kule yule mungano na masasa ngene nalia. Sasa mnajisikiaje?
Sikia na muna gani hivi?
Ni woga.
Tuko na woga. Jina?
Hey, maishi na muna gani?
Masasi iko nalia sana, jamii iko mnyumba, tunalala mmanyumba sana. Hakuna kutoka.
Sawa.
Nini hamukukimbia? Basi, tulikuwa tunakamata tubu nani bakubela Uganda wa kukula. Sama sasi kalia, tukaingia mmanyumba. Na hapo nasikia masasi unajisikiaje? Eh, niko naoga sana. Sisi jamii yangu tulikuwa tunakamata mimea ya kwenda kukula nani Nyakawande. Basi masasi kalia zile. Basi oga ni mingi sana hapo.
Jina lako?
Mzungu Kamana.
Serikali ya Kongo inajua ya kama kurudisha amani ndani ya maeneo hiyo ya Beni, mtaa wa Kivu Kaskazini, hakuna suluhisho ingine mbali na kuweza kufanya vita kuwatwanga wale waasi. Hakuna ingine suluhisho. Lakini kama tunaweza kuachililia vitu, tunaweka tu ile wanaita muda wa dharura na hakuna mapambano, sijui kama kwa mujiza gani adui ataweza kumalizika porini.
Kwa sababu ombi letu ni amani na hatuombe kitu fulani. Tukiwa na amani, population ama raia yetu ya Oicha inaweza kufanya kazi zingine kwa ajili ya maendeleo yao. Tukakosa amani, tunakosa accompagnement, tunakosa kutufatanisha. Nini tufanye tena? Tunaomba kitu moja ni amani. Na wale ambao tunayomba amani, wajitahidi juu sana kutosha hawa wajeshi ambao wameinfiltre armée yetu. Kwa sababu kuna watu unamwambia habari afanye kazi, na yeye ndio anakuwa na jukumu ya kufanya kazi hapo, hafanye kitu. Kwa nini kuendelea kuchunga mtu mwenye hawezi fanya kazi, hawezi fata adui, anapachika mikono, hafanyi kazi ambayo ulimleta?
Serikali ya Kongo inajua ya kama kurudisha amani ndani ya maeneo hiyo ya Beni, mtaa wa Kivu Kaskazini, hakuna suluhisho ingine mbali na kuweza kufanya vita kuwatwanga wale waasi. Hakuna ingine suluhisho. Lakini kama tunaweza kuachililia vitu, tunaweka tu ile wanaita muda wa dharura na hakuna mapambano, sijui kama kwa mujiza gani adui ataweza kumalizika porini.
Serikali tumelea ya kutosha, wana journaliste tumelea ya kutosha, kila siku tunalalamikia serikali, tunalalamikia serikali. Alert ilianza depuis jana asubuhi, me askari haikujitayarisha kwa wakati, mpaka sasa hii maafa inakia faika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Maseneta wa Democratic na Republican hawajakubaliana Alhamis kuhusu jinsi ya kuzuia bunduki kutoka kwa watu hatari, huku wadau wakijitahidi kukamilisha maelezo ya maafikiano ya ghasia za bunduki kwa wakati na muda wao waliojiwekea kupiga kura katika bunge wiki ijayo. Kabla ya sherehe na mikutano kuhusu vita, viongozi wa Ulaya walishuhudia uharibifu uliofanywa na Russia. Marekani Alhamis imeitaka Russia kuwachukulia Wamarekani wote wa kujitolea walioshikwa mateka wakati wakipigana upande wa wanajeshi wa Ukraine kama wafungwa wa vita na kuheshimu haki zao za kibinadamu. Juni 18 ni miezi saba tangu Desu Dula alipowekwa jela. Mwandishi wa habari raia wa Ethiopia kutoka Oromia News Network ONN anashutumiwa kwa harakati za kuipinga serikali. Serikali ya China inafanya kazi kuzuia kuendelea mivutano ya kidiplomasia na kulinda picha yake barani Afrika baada ya video za ubaguzi wa rangi za watoto wa Kiafrika zilizotengenezwa na raia wa China anayeishi nchini Malawi kuonekana mapema wiki hii. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan katika ujumbe wake wa kuaga siku ya Alhamis alielezea kusikitishwa kwake na sera zenye msimamo mkali za kundi la Kiislamu la Taliban zinazokandamiza haki za wanawake, uhuru wa vyombo vya habari na uwakilishi wa kisiasa. Helikopta za Marekani ziliingia katika eneo la mashambani la kaskazini magharibi mwa Syria karibu na mji wa Jarablus wakati wa kiza, na licha ripoti za milio ya risasi kusikika tena, huku kiongozi anayenyanyukilia wa Islamic State akiwa kizuizini na kusababisha pigo la hivi karibuni dhidi ya taasisi ya kigaidi.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.